baudām gardas digitālās brokastis.
Pārskumosos par aktuālo tehnoloģiju pasaulē.
Šis ir tehnoloģiju ziņu tops. Laiks servēt aprīļa pirmo digitālo brokastu tehnoloģiju ziņu topu, un tas nav joks. Mākslīgā intelekta uzņēmums OpenAI ir pievienojis jaunu, kvalitatīvāku attēlu ģenerēšanas iespēju savam ChatGPT rīkam. 4O modelī par to ziņo portāls The Verge, un funkcija ar nosaukumu Images in ChatGPT ir pieejama tagad visiem, gan bezmaksas, gan maksas abonementiem, tur gan atšķirās tas, cik tu un ko daudz var paveikt, bet tas jau ir sīkums, vai ne? Svarīgākais ir, ko ar to var paveikt, un laikam jau pietiekami iespaidīgi. Es domāju, ka sociālajos tīklos jau esat redzējuši dažādus interesantus veikumus, un tas, starp citu, rezultējies tajā, ka gan pēc pašas kompānijas sniegtiem datiem 24 stundu laikā tagad iztēloties miljons jaunu lietotāju piepulcējušies platformai, un tas radīs neliels sarežģījums kā atsevišķos brīžos tehniski, taču attēlu tā iespēja, ko tu vari iegūt, ir daudz kvalitatīvāka, jo tagad chatbots, jeb mākslīga intelekta risinājums māk daudz vairāk objektus vienlaicīgi attēlā atspoguļot, gan pareizas krāsas un formas, un rezultātā var iegūt daudz realistiskākas bildes. Kā tev, Rihards, šķiet, cik tālu mēs esam no tā, lai tas spētu uzģenerēt pilnīgi realistisku attēlu?
Droši vien jau, ka jau šobrīd, gan ilgi strādājot, var nonākt pie ļoti laba rezultāta, un tad droši vien jautājums ir, ko tad mēs vēlamies panākt. Un katrā ziņā laiks rādīs, kurā brīdī mēs nonāksim pie tā, ko tu minēji, bet es iesaku noteikti katram pamēģināt un uzģenerēt kādu attēlu un pārliecināties par šī rīka spējām. Tā kā droši varam atvērt ChatGPT.com un attiecīgi izmēģināt.
Un kā saka 21. Gadsimta latviešu paruna, velns slēpjas uzvednē. Turpinām ar OpenAI 2, pietiekami būtiski jaunumu šajā nedēļā, OpenAI Academy, kas ir tiešsaistes resursu krātuve, kas piedāvā bezmaksas materiālus mākslīgā intelekta apguvē. Tur gan šobrīd nav ļoti daudz to materiāla, taču ir pietiekami daudz, lai par to jau pastāstītu. Tur ir tā skaitā ievads pedagogiem mākslīgā intelekta lietošanā, dažādas video lekcijas tieši tiem, kas vēlas iestartēt. Laikam tieši laikā Rihards sakrīt ar to miljonus jauno lietotāju pieplūdumu, protams, ir jāmāk tos rīkus izmantot, un lai izgūtu to labāko rezultātu, un tur OpenAI nāk talkā dažādas izglītības arī organizācijas, tas gan vairāk par ASV krastu, un tur ir angliski šie materiāli ir, taču es pieļauju, ka pietiekami daudz latviešu zina arī angļu valodu, un šos materiālus mācēs izmantot, tur gan oficiāla sertifikācija dabūt nevar, vismaz šobrīd, taču laikam jau pats resursu klāsts ir tas, kas ir pats noderīgākais.
Tieši tā, un ja meklējat resursu latviešu valodā, un tas gan, protams, tāds absolūts ievads, iesaku noklausīties digitālo brokastu 14. Februāra epizodi, kurā stāstam, kā izveidot savu mākslīgā intelekta asistentu.
Turpinām ar ziņu par saziņas lietotņu WhatsApp. Šodreiz gan vairāk iPhone ekosistēmas kontekstā, jo šajā ekosistēmā lietotāji drīzumā varēs izvēlēties WhatsApp kā savu noklusējumu lietotni zvaniem un izņēmumu, kā ziņo Keitī Krastiņa portālā kursors. Man šeit, ka Richard Androidā to kaut kur var jau uzstādīt, vai ne? Tas nav nekas pavisam unikāls, bet beidzot arī šeit. Un pirms es turpinu stāstīt, kāds varbūt kas šobrīd galvu un saka, bet vai tad tas vispār ir būtiski, un mēs mēģinājām nedaudz patiesību noskaidrot LSM jautājumā. Richard, kāds tas bija un kāds bija atbildes?
Jā, no LSM sekotājiem Instagramā vaicājām, vai tu vairāk izmanto phone un messages lietotnes, vai WhatsApp ikdienas saziņā. Nu, un tad attiecīgi 81% teica, ka viņi pārsreiz man to WhatsApp, un tikai 19% šo te telefonu parasto īziņu lietot un SMS.
Mm-hmm. Jā, nu, lai to visu iegūt, protams, vajadzīga jaunākā versija, un pēc tam jau iestatījumos, jau settings, kā mēs zinām, iPhone vēl pagaidām latviešu valoda iestatījumos nav, bet nu, tad jāiet tālāk settings, apps, default apps, es nemaz nemēģināšu lūkot latviski, jo tam nav nozīme šobrīd, un pēc tam jāizvēlās ir tās ziņu apmaiņas un tās zvanu iespējas, un tad jau tur var izvēlēties WhatsApp kā savu jaunāko lietot, un tad es ticamāk nākamreiz, kad tu spiedīsi uz kādu saites telefonā, uz telefonu numuru precīzāk, telefonu numuru saites, tad atvērsies vaļā WhatsApp.
Svarīgi, un, protams, WhatsApp lietotnē nodrošināt jaunāko versiju, tad ieejam un uzinstalējam pašu pēdējo.
Nu ko, Richard, pēc ilgas gaidīšanas geimeri var berzēt rokas, jo Nintendo vismaz oficiāli ir atklājis savu nākamās paaudzes pārnēsājumu spēļu konsoli Nintendo Switch 2. Par to ziņo vairāk portāli, tā skaitā The Verge un Engadget. Un konsole tiks palaista pārdošanā gan 5. jūnijā, vēl ir jāpagaida, un es precīzi cipars nemanēšu, cik maksās, jo gan jau, ka Latvijā maksās sākumā krietni dārgāk, bet es tā tīri salīdzinājumam, nu aptuveni tik pats, cik Xbox un PlayStation mazākās versijas. Un tad, nu, tīri, lai saprastu to kontekstu, Xbox un PlayStation mājās pie televizora, Nintendo Switch 2 pārnēsājums gan arī var pieslēgt pie televizora, bet, nu, it kā spēļu konsoles, bet divi dažādas kategorijas.
Jā, bet no attēla kvalitāte nebūs kuš tāda kā tām, kas parasti stāv uz galda mums.
Nu, redz, tur tas joks, jo Nintendo Switch 2, ja vienistoties tehniskajās detaļās, ir labāka, protams, versija kā pirmā. Šeit nav gluži kā ar iPhone'iem un Samsung'iem mūsdienās, ka tur tikai kaut kas pienāk klāt. Šeit var dabūt ārā 4K attēla kvalitāte.
Televizorā
nav gan HDMI 2.1, kas tur nodrošinās tos lielākus frames per second, bet 4K var dabūt ārā. Aha. Pašai konsolē 7,9 colu LCD ekrāns ar HD izšķirtspēju. HDRs tur arī ir 120 Hz atsvaidzes. Biežams tie, kas par to interesējās, sapratīs, par ko ir stāsts, ir arī nedaudz atsvaidzināti šie te Joy-Con 2. Tagad saucās kontrolieri. Tiem ir nevis ieslidināms tas tureklītis, bet magnētisks. Un tad tur visādi aksesuāri vēl nāk klāt, var ielikt arī micro SD karti un tā tālāk. Nu, protams, ir arī sava ēnas puse. Man šeit, ka akumulators no 2 līdz 6,5 stundām, tāds pietiekami plašs jēdziens baterijas izturībai, gan jau, ka visi atkarīgs no tās spēles, ko tu spēlē. Un es pieļauju, ka varbūt arī saistīts ar to, vai un cik daudz tu kaut ko dari internets savienojuma rezultātā, jo šeit, kas ir jaunums, Nintendo mēģina ieiet tiešsaistes vidē vairāk un ir pieejams arī spēles čats, varēšot pat sasvanīties, nu, tā teikt, izveidot savu Xboxā to sats par party, mazo virtuālo ballīti ar citiem. Protams, nekas revolucionārs, jo tādi pārnēsājumās konsoles ir iznākušas jau pat jaudīgākas, varbūt par Nintendo Switch 2, bet man šķiet, ka Switch bija tas, kurš nu, tā teikt, panesa to popularitāti atkal pārnēsājumām konsolēm, nu, ne jau vēl, Richard, vai ne, turpina to seno Game Boy, tā teikt, legacy, latviski mantojumu, diezgan labs, tā teikt, turpinājums. Ko tu saki par to?
Nu, katrā ziņā tas, ko es gribēju piebilst, es esmu pamanījis, ka sociālās tīklos parādījās baumas, ka Asus ROG Ally būs otrā versija, un attiecīgi tā tiek pozicionēta kā pirmā Xbox rokas ierīce, kas attiecīgi konkurēs ar Steam Deck. Tā kā, nu, protams, tās vēl baumas, bet...
Jo paši Xbox veidotāji jau arī saka, ka nākamā viņa konsola būs atsevišķi pārnēsājama. Es pieļauju, ka Asus šita konsola varētu būt ar Xbox Cloud Gaming, ja? Sajūgt kopā, nu visticamāk.
Jā, un tur vēl savu citu, nu, protams, ka tās visas ir baumas, bet tiek teiks, ka, nu, var sakot, iespējams tas būs uz Xbox bāzes, iespējams tā būs tikai piekļuve šim te
Xbox spēlēm. Mēs balsošu, ka tur cloud gaming, ja tas ko viņa attīst, tā mākoņa
spēļu. Bet, nu, katrā ziņā tur būs jaunas arī tehniskās iespējas, salīdzinoši ar iepriekšējo versiju, bet, nu, tās jau ir tehnisks detaļas, par kurām runāsim tad, kad konsola tiešām būs pieejama.
Ziņa numur 5.
Noslēdzošā ziņa digitālais brokstīs pavisam ātri un īsi e-komercijas platformu spektrs paplašinās ar TikToku. TikTok Shop tā ir funkcija, kas ir jau testēta un strādā ASV, un tagad TikToks ienāk arī Eiropā. Sākumā gan Francijā, Itālijā un Vācijā, bet nu, tur tās robežas tādam servisam pastiept jau nav tik grūti, un šeit tas ir, tā ir tāda tieša funkcija, kur tev ir, nu, piemēram, video, reklāmas video, kāda jauna, trendīga jaka, nu, un tad, ja tev gribas to jaķeli nopirkt, tad tu uzspied, un tur atverās attiecīgi TikTok veikala iespējamība, bet tas nozīmē, ka TikToks pats to visu tirgos, viņiem ir sadarbības partneri attiecīgi šajās valstīs, un tas jau ir sācis savu darbību, tā kā, ja apciemoji šīs valstis, pamēģiniet varbūt kaut kā paķemerēties iestatījumos, varbūt, ka sanāk notestēt, bet... Vai cilvēki tic precēm, kur reklamē TikTokā?
Jā, nu šo jautājumu arī uzdevām LSM Instagram sekotājiem, un uz jautājumu, vai tu uzticies precēm, ko reklamē TikTok, atbildes bija, es pateiktu gan paracams, jāteica tikai 6%. Mm-hmm. Nē, 68 un nezinu 26. Nu es arī nelietoju ikdienā TikTok, līdz ar to es droši vien arī teiktu nezinu.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika! Spied like! Atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!